Jamen, jeg vil gerne begynde med at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og så vil vi bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, siger vi tak for, at vi igen kan standse op for dit ord. Og så beder vi om, at du vil lade det lykkes og gøre den gerning, som du gerne vil i vores hjerter. Amen. Det er jo sådan, at i vores Bibel så har vi forskellige juleevangelier. Og i aften så vil jeg gerne læse og prøve at sige lidt om det, som Johannes skriver i sit evangelium i kapitel 1 og vers 14. Og I bliver bare siddende ned, men jeg læser i Jesu navn. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ad, om der er nogen her, der har læst filosofi. Nu kunne jeg jo kigge lidt over på Flemming. Det kunne jo godt være, for at blive præst, at man skal læse filosofi. Så det kan jo være Flemming, så må han jo rette mig, hvis jeg siger noget vrøvl her. Men for et tid siden, og nu gik det lidt hurtigt, da jeg skulle ud af døren, ellers havde jeg taget den med, men for et tid siden, så begyndte jeg at læse i en bog, som hedder Sofies Verden. Og det er sådan en filosofibog, som blev udgivet for en del år siden, og som ligesom skulle forklare, hvad er filosofi og de forskellige filosofer og alt sådan noget der. Lidt sådan ned i, jeg ved ikke, man kan sige børnehøjde, men i hvert fald sådan i lidt sådan konfirmationshøjde. Og jeg har jo fået begyndt på den, og så Birgit griner lidt af mig en gang imellem, fordi så bladrer jeg tilbage, og så begynder jeg lidt igen, og så bladrer jeg lidt tilbage, og begynder lidt igen, og fordi det der filosofi, det er, jeg har svært ved at forstå det. Men der er nogle ting, som i hvert fald indtil videre har overrasket mig, og det er jo så, fordi jeg ikke har vidst så meget om filosofi, men de der store græske filosofer, de har altså levet længe før jeg troede. Så samtidig med, at Esaias og samtidig med, at Daniel, de profeterede, så var der nogle filosofer i Grækenland, som filosoferede. Og de, det er jo sådan lidt, at profeterne, dem tror vi jo, de var inspireret af Gud. Så de ligesom fik deres profetier fra Gud. Filosoferne, de skulle ikke have noget med Gud at gøre. Så det var ligesom sådan fægten og lidt sådan, hvad er det hele for noget? Hvor kommer verden fra? Hvordan er det blevet den til? Hvorfor er vi her? Hvad skal vi være her for? Og sådan noget der. Og en ting, som overraskede mig, det var faktisk, at allerede 400 år før Kristus, så en, som hed Demokrit, han lancerede teorien om, at verden var bygget op af atomer. 400 år før Kristus, jeg tror, han havde ikke lige sådan hele det periodiske system med aluminium og jern og kobber og alt det der. Men dog, så var han kommet et stykke. Og så noget, som ligesom slog mig, da jeg læste det her, det var, at filosoferne, sådan lidt samtidig med Esaias og samtidig med Daniel, så begyndte de at operere med et begreb, som de kaldte for logos. Og logos, det er jo et græsk ord, som simpelthen betyder ord. Og for filosoferne, så var det sådan, at logos, det var det, de havde kunne tænke sig frem til, at det der logos, det var ligesom verdens fornuften. Det var en styrende kraft i verden. Det var det, der ligesom gav sammenhæng i universet. Og så har jeg læst også, at logos, det hænger faktisk sammen med vores ord logik og logisk. Og så er det så, at så kommer Johannes jo så mange år senere. Og så, jeg synes jo, at Johannes han nogle gange er lidt sådan filosofisk i sit sprogbrug. Derfor så har jeg faktisk nogle gange lidt svært ved at læse og forstå nogle af de afsnit, som står i Johannes evangeliet. Men han begynder så med at sige, at i begyndelsen var logos, altså ordet. Og logos var hos Gud. Og logos var Gud. Kære græske filosofer, nu skal jeg fortælle jer lige alt det, I har brug for at vide om logos. Det er jo Jesus. Kan I da ikke forstå det? Det er simpelthen Jesus. Det er ham, som er logos. Det, I har filosoferet og famlet der og så videre, det kan jeg lige fortælle jer, hvad det er simpelthen Jesus. Han er den, som får universet til at hænge sammen. Han er den, der er den styrende kraft. Han er logikken. Og ham Jesus, han var helt fra begyndelsen. Og han var hos Gud, og han er Gud. Altså det er lidt, synes jeg, lidt sådan en pendant til, I kender sikkert historien om Paulus, som var i Athen. Og der står der faktisk også, at der på Areopagos, eller i Athen i hvert fald, så diskuterede han med nogle filosofer. Og så var det også, at der i Athen, så var der et alter for en ukendt Gud. Og så er det jo, at Paulus han siger, ved I hvad, kære venner her i Athen, nu skal jeg fortælle jer, hvem den der ukendte Gud det er. Og så forkynder han evangeliet om Jesus for dem. Og det er lidt det samme, synes jeg, at Johannes han gør her i sit evangelium. Han siger videre her, og det er så det, der er juleevangeliet i Johannes' evangelium, at ordet blev kød. Jesus blev menneske. Ikke bare sådan et eller andet filosofisk, abstrakt begreb, som man sådan kan tænke lidt over og tænke lidt på osv., men han blev noget helt konkret, man kan tage og føle på. Jesus, han blev menneske med 206 knogler, cirka 100.000 kilometer blodårer. Det kan vi så tænke over, at vi har så mange blodårer inde i vores krop. Og 7 atomer med 27 nuller bagefter. Så sådan er der i et almindeligt menneske. Og det var det, Jesus han blev. Og så er der jo nogen af os, der har fået lov til at opleve det der mirakel, at der er et lille barn, som er blevet til. En sædcelle og en ægcelle finder sammen. Og vupti, 9 måneder senere, lige godt og vel måske, så dukker der et lille barn op. Og nogle gange, så kan vi jo tage det som en nærmest som en selvfølge, og det er jo sket milliarder af gange. Men det er faktisk et kæmpe, kæmpe stort mirakel hver eneste gang. Og at alle de der 7 atomer med 27 nuller bagefter, de fungerer og hænger sammen og kan tænke og tale og se og så videre. Det er et kæmpe mirakel. Alligevel så har jeg lyst til at sige, at det, at ordet bliver kød, det at Gud bliver menneske, det er et endnu større mirakel. Vi kan ikke forklare det. Vi kan ikke forstå det. Og derfor så er det også så godt, at vi kan få lov til at nøjes med at tro det. Det synes jeg, det er så godt, at vi kan få lov til at nøjes med at tro det. Bibelen er jo i bund og grund fuld af utrolige ting. Ting, som ikke kan lade sig gøre. Men det, at ordet bliver kød, det, at Gud bliver menneske, det er det mest utrolige. Det mest umulige. Jeg tror, vi er klar over, at hvis en hest og et æsel de bliver gode venner, så kan der komme et muldyr ud af det. Og jeg har læst, at hvis det er en hundhest og en hanæsel, så bliver det et muldyr, og hvis det bliver en hanhest og en hundæsel, så bliver det et muldæsel. Men det er altså en sådan slags mellemting, jo. Det tror jeg, vi er klar over. Jeg har også læst, at det samme det gælder for en løve og en tiger. Jeg tror nok, at tigeren bor i Indien, og løven bor i Afrika, så lidt menneskelig hjælp skal der måske til. Men det kan der komme enten en tigon eller en ligon eller et eller andet ud af, som hverken er en rigtig løve eller en rigtig tiger, men som er en mellemting. Det, at Helligånden kom over Maria, hun bliver gravid. En kvinde bliver gravid med Gud. Det kan vi ikke forstå. Og vi kan ikke forklare det. Og heldigvis så får vi lov til at nøjes med at tro det. Det er slet ikke logisk. Det er ikke noget, en filosof i sin vildeste fantasi kunne filosofere sig frem til. Det er ikke filosofi, men det er profeti. Fordi det har Gud jo sagt. Det er ikke spekulation, men det er åbenbaring. Og den første profeti, den kom længe før de første filosofer, den kom i paradisets have, om jomfruen, som skulle, kvindens sæd, der skulle knuse slangens hoved. Og den profeti, den er jo gået igen og igen og igen hele vejen ned igennem vores gamle testamente. Og Esajas, han taler også om den der kvinde, som, eller jomfru, som skulle blive gravid og føde Emmanuel og Gud med os. Og det er der blevet grinet af mange gange. Hvor er der blevet gjort nar af det, at en jomfru skulle blive gravid? Det kan jo ikke lade sig gøre. Uden en mand, ja, er vi godt nu om dag, så er der måske ting, der kan lade sig gøre. Men dengang i hvert fald, så var det helt umuligt. Men for Gud, så er ingenting umuligt. Lukas, han siger, og det skete. Og det er jo ligesom en triumf. De der profetier, som var så umulige, det skete. Det blev sådan, fordi Gud havde sagt, at det skulle være sådan. Og så kan selv det umulige ske. Ordet blev kød. Og Jesus, han er ikke sådan en mellemting. Sådan en muldyr, eller tigon, eller hvad er sådan et eller andet mellemting. Men Jesus, han blev helt og aldeles kød, samtidig med, at han var helt og aldeles Gud. Ikke sådan 50-50, men 100-100. Ikke sådan lidt Gud den ene dag, og lidt menneske den anden dag, og lidt menneske den dag, han blev korsfæstet og døde, og Gud den dag, han stod op. Nej, Jesus, han var 100% Gud og 100% menneske hele tiden. Og det under der, det kan vi jo prøve at sætte ord på. Stuart Townend, han siger i nummer 160, han som tændte stjernerne, han som skabte jorden, ligger i Marias favn, hjælpeløs og lille. Og Preben Olsen, han skriver, her er mere end vi fatter. Her er tanken holdt for nar. Moderen er barnets datter. Barnet er alverdens far. Det er det helt uforklarlige under, som sker, da ordet bliver kød. Og Paulus, han siger i Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 9, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, fordi ordet blev kød, Gud blev menneske. Og så synes jeg, det er så godt at vide, at det var fordi Gud, han havde sagt det. Og Gud har jo også sagt andre ting, der skal ske. Og dem tror jeg, vi kan være lige så sikre på, at de kommer til at ske, lige så vel som det her. Så siger han også her i sit juleevangelium, og tog bolig iblandt os. er der forskel på at besøge og at tage bolig hos? Jeg vil jo mene, der er en vis forskel. Hvis min svigermor besøger mig, så er det én ting. Hvis hun tager bolig hos mig, så er det noget andet. Men her i forbindelse med julen, så bruger Bibelen begge udtryk om Jesus, at han besøger os, og at han tager bolig hos os. Og det er ligesom to bolde, vi måske ikke altid helt nemt kan holde i luften på én gang. Zakarias, Johannes Døbers far, han profeterede jo og sagde, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Og så siger han også videre, at solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Zakarias, han bruger altså udtrykket om at besøge. Gud har besøgt sit folk, og han vil besøge os. Da Jesus han opvækker englens søn i nejen, så siger de, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det med at få besøg, jamen det kan da faktisk være rigtig godt. Nu kunne jeg jo lege med tanken, at lige her så banker det på døren, og så kommer Mary og Frederik, de kommer ind for at besøge os. Så tror jeg da, at vi, jeg ved ikke, hvad vi ville gøre, altså, men jeg tror da, at det var noget, vi ville fortælle om, som noget meget stort. Men hvis vi kunne høre i nyhederne, at nu ville de tage bolig i Ølgod, det kunne vi næsten ikke tro. Det der over på Amalienborg, det er da så meget bedre. Og der er næppe et hus her i Ølgod, som er godt nok til dem. Udtrykket og besøge, det minder mig om, at der er noget, som hedder en besøgelsestid. Og sådan er det med Jesus, at der er tider, han besøger os. I historien har der været tider, hvor han har besøgt os. I vores liv, så har der været tider, hvor han har besøgt os. Og så banker han på. Og så har han jo det der store ønske om, at vi vil lukke vores hjerter op for ham. Så han kan komme ind til os med sin fred. Han siger om Jerusalem, at de kendte ikke deres besøgelsestid. Og jeg tror, at julen, det er en tid, hvor han på en speciel måde besøger os og banker på hos os, fordi han vil besøge os, men også fordi han vil noget mere. Han vil gerne have lov til at blive hos os. Han vil gerne have lov til at tage bolig hos os og iblandt os. Og det tror jeg, det er jo det, Johannes han skriver om, at han tog bolig iblandt os. Det fik han lov til at opleve, at Jesus han tog bolig iblandt ham. Nogle gange, så kan vi måske godt have det lidt sådan, at der var en gang, hvor Jesus han bankede på, og så lukkede vi vores hjerter op, og så kom han ind, og så oplevede vi en stor glæde og en stor fred, og alt var ligesom godt. Men så gik der måske en tid, og så kom dagligdagen måske, hverdagen. Så kom der måske nogle vanskeligheder, der kom måske lidt modgang, der kom måske noget tvivl, der kom måske et fald, der kom, det kan være så mange ting. Og så kan vi ligesom måske opleve, at jamen, kan vide, om Jesus han har forladt mig. Og så har det sådan, at jeg synes, det er godt at kan minde om det, som profeten Esajas han siger. For det, der siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte. Det er det, der er så godt ved det med, at ordet er blevet kød. At han kan være hos os, tage bolig hos os og blive hos os. Han blev ikke i det himmelske Amalienborg, men han kom her til os og vil være hos os og tage bolig hos os. Og til dig og mig, som ind imellem måske kan være nedbøjet og være knust på forskellige måder, jamen så siger Esajas, at han bor også hos dig, som er det. Og han bor hos mig, som er det. Og så forlader han os ikke, uanset hvor nedbøjet og hvor knust vi er. Vi kan føle det lidt sådan. Og det var lidt ligesom Emmausvandrerne, at de fik ham inviteret indenfor. Og så pludselig så var han væk, men der står ikke, at han forsvandt. Der står bare, at han blev usynlig. Og sådan kan det være, at vi kan ikke altid se ham. Eller vi ser ham ikke, men vi kan være sikre på, at han bor hos os. Han forlader os ikke. Hvad var det, Zakarias sagde? Han har besøgt og forløst sit folk. Det kan vi jo måske sådan sige lidt i vores situation, så er det lidt fortid. Og så siger han også, at solopgangen fra det høje vil besøge os. Og det er jo det, der er så godt. For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge. Så sidder du i mørke og i dødens skygge, så er ordet blevet kød, og så vil han besøge dig. Og så vil han lede dine fødder ind på fredens vej. Så på den ene side, så vil han besøge os. På den anden side, så vil han også tage bolig hos os. Og så må vi også godt minde hinanden om, at en dag, så skal det være i hvert fald forbi med det der besøgsmæssige. Så er besøgstiden forbi. Og så siger Johannes jo i sin åbenbaring, at nu er Guds bolig hos menneskene. Så er det fuldkommen, og så er det permanent, og så skal tårerne for evigt tørres af vores øjne. Så til sidst her, så står der, at vi så hans herlighed. Jeg har aldrig været særlig god til at skrive stil. Jeg kan huske, at da jeg gik i skole, jeg havde det. Det var det værste. Jeg fik at vide, at du skulle skrive 3 sider. En stil på 3 sider om et eller andet emne. Og jeg havde ikke ordene, og jeg havde ikke fantasien til det. Så mine stil, de blev så korte, som de på nogen måde kunne få lov til at være. Og jeg kan også huske, min lærer, han kritiserede mig en gang. Og siger, du må ikke skrive, og så, og så, og så, og så, og så, og så. Altså, du skal sådan variere dit sprog lidt sådan. Og jeg ved faktisk ikke lige, hvad ham med min lærer, der han ville have sagt til de første vers her i Johannes evangeliet. Men i hvert fald, Johannes han skriver, og i begyndelsen med ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og 10 gange, skriver han min sanden der i de første vers her i Johannes evangeliet. Det er ligesom, han har ord, og de vælter ligesom ud af ham på en eller anden måde. Det er ligesom nytårsaften, når vi tænder ild til det der batteri, så det ene, det tager det andet, ikke også? Og så futter de op, de der, jeg ved ikke hvad de hedder, sådan nogen, der futter op af sådan et batteri. Og så til sidst, så kommer punktummet jo. Og for mig så er det i grunden lidt også et sådan punktum, det her med, og vi så hans herlighed. Det er den sidste store ildkugle i det her batteri her i Johannes evangeliet kapitel 1. I Peru, så er det sådan, at de fyrer fyrværkeri af juleaften. Ja, det er lige så det hele, det er ved at springe i luften. Og nytårsaften, så er der ingenting. Nærmest ingenting i hvert fald. Og jeg har jo tænkt lidt på, om ikke også det var juleaften, vi skulle fyre vores fyrværkeri af, fordi at ordet blev kød. Ja, vi må jo ikke, så jeg kan jo ikke opfordre jer til at gøre det. Men på en eller anden måde, så synes jeg, det hører næsten mere jul til, end det hører nytår til. Det er så fantastisk. Og når Johannes han siger, og vi så hans herlighed, jamen så leder det jo tankerne hen på forklarelsens bjerg. Peter og Jakob og Johannes blev jo inviteret med af Jesus med op på forklarelsens bjerg. Og der så de ham jo forvandlet. Der så de virkelig hans herlighed, fordi herlighed, det er jo det der lys, der kommer ud fra hans rene væsen. Peter, han husker det virkelig også. Han skriver også om det i sit brev, at han har med egne øjne set Jesu majestæt. Så Jesu herlighed, den strålede på en synlig måde der på forklarelsens bjerg. Og nu hørte vi om hyrderne ude på marken, og der var jo også engle, og der stod også, at Guds herlighed strålede om dem. Og sådan er det. Men vi ser det jo ikke helt på den måde i vores verden. Og så alligevel så har jeg lyst til at sige til dig, at hvis du er kommet til tro på Jesus, så har du set Guds herlighed. Hvis du er kommet til tro på Jesus, så har du set Guds herlighed. Den gamle Simon inde i templet, han tog jo Jesus barnet i sine arme. Og så er det jo, han siger, at han er et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Jeg tror ikke, at Jesus han har været sådan en lysbombe, der lå i hans arme, sådan at han har kunne se herligheden sådan helt fysisk. Men han så det med troens øje. Så han, at det der lille barn, det var et herligt barn. Peter, Jakob og Johannes, de så ham på forklarelsens bjerg. De andre disciple, der stod nedenfor, de fik ikke lov til at se det på samme måde. Men Johannes, han siger, vi så hans herlighed. Hvordan ser vi Jesu herlighed? Det gør vi, når evangeliet bliver forkyndt for os. Fordi det er, som der står her, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Det er nåden. Det er evangeliet. Paulus han siger om nogen, der ikke tror, at denne verdens Gud har blindet de vantros øjne, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Men det er de vantro. Os, som har fået troen og kommet til tro på Jesus, vi har set Guds herlighed. Vi ser den i evangeliet, fordi der kan vi læse, at han blev menneske for at frelse os fra vores synder. Er der et mere herligt budskab? Det er det jo ikke. Det er det mest herlige budskab, der findes, at Jesus han blev menneske, og han kom her for at frelse os fra vores synder. Det er nåden, og det er sandt. Vi har ikke fortjent det. Der er meget ikke herlighed i vores liv. Der er meget, der skulle være anderledes. Der er meget, der skulle være bedre. Der er meget, der skulle have været gjort anderledes og bedre. Og hvor er der meget ikke-herlighed i vores liv. Derfor er der også så meget mørke. Men det er ikke det, vi skal se på. Vi skal se på det lys og den herlighed, som stråler fra Jesus her i evangeliet. Det er en herlighed og en nåde uden sidestykker. Det her er der ingen filosofer, som i deres vildeste filosoferen har kunne filosofere sig frem til. Men det er noget Gud han har åbenbart for os her gennem sine profeter og sine apostle. Og her får vi det vist i evangeliet. Her i verden så er der rigtig mange ting, der er vigtige at se. Men der er én ting, der er vigtigere end alt andet. Og det er at se Jesus og hans herlighed. Satan han gør, hvad han kan for at trække mørklægningsgardinerne ned. Eller blænde vores øjne med alt muligt andet. Men det er mit håb for os alle sammen, at vi her i julen og de kommende dage i det nye år, at Guds hellige ånd må trække mørklægningsgardinet fra vores øjne og give os noget til at se evangeliet og det lys og den herlighed, som skinner fra det. Så bliver det et godt nytår for os. Vi skal bede sammen. Jesus, vi har lyst til at sige dig tak, fordi at du blev kød. Du blev en af os. Du blev menneske. Du gik i døden for os. Du elsker os. Du vil have med os at gøre, selvom vi ikke på nogen måde er herlige i os selv. Men tak, at vi får lov til at skue det herlige i dit evangelium. Og her lad det lyse i vores hjerter og lyse i vores liv i dag og i kommende dage. Amen.